Գլուխ 50-րդ Գիշերվա ընթացքում երկու թե երեք անգամ ձեռքերիս վիրակապը փոխեցին, իսկ վերջին անգամ առավոտյան. Ձախ ձեռքս ուժեղ այրվել էր մինչև արմունկս, իսկ այդտեղից մինչև ուսս այրված քնավելի թույլ էր. Սուր ցավեր էի զգում, բայց կրակն այդ կողմում շատ ուժեղ էր եղել, և ես էլի շնորհակալ էի, որ ավելի վատ վիճակի չէի հասել. Աջ ձեռքիս այրվածքները այնքան էլ ծանր չէին, նույնիսկ կարողանում էի մատներս շարժել. Անշուշտ այդ ձեռքս էլ վիրակապեցին, բայց ոչ այնպիսի անհարմար ձևով, ինչպես ձախ ձեռքս, որը ստիպված էի թևակալի մեջ գրել. Վերարկուս էլ կարողանում էի միայն թիկնոցի նման հագնել, թեթևակի ուսերից գցելով և կապելով վզիս մոտ. Մազերս խանձվել էին կրակից, բայց գլուխս ու դեմքս չէին վնասվել. Հերբերտը մեկնեց Հեմերսմիթ իր հորը տեսնելու և հետո վերադարձավ ու ամբողջ օրը նվիրեց ինձ խնամելու։ Նա իրեն դրսևորեց որպես հիվանդապահներից ամենահոգատարը։ Սամանված ժամին հանում էր վիրակապը, թաթախում էր զովացուցիչ հեղուկի մեջ, որ միշտ պատրաստի կար, նորից էր կապում մի այնպիսի համբերատարությամբ ու քնքշությամբ, որ այդ ամենի համար ես խորագինս երախտապարտ մնացի նրան։ Սկզբում բազմոցի վրա անշարժ պարկելիս ինձ համար տանջալիորեն դժվար էր, կարող եմ ասել անհնարին էր ձերբազատվել փոխփոխացող բոցերի ստեղծած տպավորությունից, չլսել դրանց ճտճտոցն ու ճայթյունը, չառնել այրվածքի ծանր հոտը։ Նույնիսկ եթե մի րոպեով ննջում էի, իսկույն արթնանում էի միս հևիշեմի ճիչերից և մղձավանջից, տեսնելով նրան դեպի ինձ սուրալիս, գլխից վերև խոյացող բոցերի սյունով։ Մտքի այս հիվանդագին վիճակի դեմ պայքարելը շատ ավելի դժվար էր, քան մարմնական ցավերից դեմ կռվելը։ Եվ Հերբերտը, նկատելով այդ, առավելագույն ջանքեր էր գործադրում, որպեսի գրավի իմ ուշադրությունը։ Մեզնից ոչ ոք նավակի մասին չէր խոսում, բայց երկուսս էլ մտածում էինք դրա մասին։ Դա երևում էր նրանից, որ մենք խուսափում էինք այդ նյութի մասին խոսել։ Երևում էր նրանից, որ մենք համաձայնության եկանք, համաձայնության վերաբերյալ ոչ մի բառ չփոխանակելով, թե ձեռքերից բուժումն ու դրանք օգտագործելը կարողանալու խնդիրը լուծենք ոչ թե շաբաթների, այլ ժամերի ընթացքում։ Առաջին հարցը, որ տուն վերադառնալուց հետո ուղեցի Հերբերտին, անշուշտ այն էր, թե արդյոք ամեն ինչ կարգին է գետափին գտնվող տանը։ Կատարյալ վստահությամբ ու զվարթագին նա ցրեց իմ կասկածները, և մենք մինչև երեկո այլևս չանդրադարձանք այդ նյութին։ Սակայն երեկոյան, երբ Հերբերտը փոխում էր իմ վիրակապը, ավելի շատ օգտվելով ոչ թե դրսի լույսից, այլ բուխարու կրակի ցոլարձակումից, կարծես ինքնաբերաբար նա վերադարձավ դրան։ Երեկ երեկոյան, Հենդել, ես լրիվ երկու ժամ նստեցի Պրովիսի մոտ։ Իսկ Կլարան որտեղ էր։ «Ախ, իմ թանկագին Կլարան», բացականչեց Հերբերտը։ «Ամբողջ երեկոյան վերև ներքև էր վազվզում այդ Գորգորիոսի պատճառով. Հենց որ խեղճ աղջիկը նրա աչքին չէր երևում, նա սկսում էր անընդհատ հատակին հարվածել. Բայց կարծում եմ, որ նա երկար չի դիմանա. Այդպիսի քանակությամբ ռոմ ու պղպեղ և պղպեղ ու ռոմ օգտագործելու դեպքում նրա հարվածները, հավանաբար, շուտով իրենց վախճանին կհասնեն. Եվ դուք այդ ժամանակ կամուսնանաք, Հերբերտ. Էլ ուրիշ ինչ կերպ կարող եմ հոգ տանել իմ սիրելի Կլարային. Ձեռքդ բազմոցի թիկնակի վրա դիր, իսկ ես կնստեմ այստեղ ու կհանեմ վիրակապդ այնպիսի զգուշությամբ, որ դու չես էլ իմանա, թե այդ երբ արվեց. Հա, ես խոսում էի Պրովիսի մասին. Պատկերացնում ես, Հենդել, նա շատ է փոխվել դեպի լավը. Ես արդեն ասել եմ քեզ, որ նա կարծես մեղմացած լիներ, երբ վերջին անգամ իրեն տեսա։ Այո, ասել ես, և նա հենց այդպիսին էլ դարձել է. Երեկ երեկոյան նա շատ լավ զրուցում էր և պատմեց ինձ իր կյանքի մասին. Հիշում ես, որ այն ժամանակ նա հրաժարվեց մի կնոջ մասին պատմել, որի պատճառով ինքը մեծ տառապանքներ էր գրել։ Ես ցավեցրի քեզ։ Ես ցնցվեցի, բայց ոչ այն պատճառով, որ նա դիպել էր ձեռքիս. Նրա վերջին խոսքն էր, որ ցնցեց ինձ։ Ես այդ մոռացել էի արդեն, Հերբերտ, բայց որ ասացիր, հիշեցի։ Ուրեմն նա խորացավ իր կյանքի այդ օրերի մեջ, և ինչ մռայլ ու վայրենի օրեր են եղել։ Պատմեմ, թե դա կարող է քեզ հուզել։ Պատմիր անպայման, ամբողջը, բառառբառ։ Հերբերտը թեքվեց առաջ և էլ ավելի ուշադիր նայեց ինձ։ կարծես ըմբռնելու համար, թե ինչու իր սպասումներին հակառակ իմ պատասխանի մեջ այդքան անհամբերություն ու շահագրգռվածություն կար։ «Չլինի տակություն ունես», ասաց նա, ձեռքը դնելով ճակատիս։ «Բոլորովին», պատասխանեցի, «Հերբերտ, սիրելիս, պատմիր այն ամենի մասին, ինչ որ Փրովիսը քեզ հաղորդեց»։ «Պարզվում է, որ», սկսեց Հերբերտը, «այ, տեսնում ես, ինչքան հրաշալի հանվեց վիրակապը. Հիմա դրա փոխարեն կդրվի նորը, ավելի զովարարը»։ «Այս ինչ է, հենց սկզբից արդեն կծկվում ես, սիրելի բարեկամս»։ «Լավ, կարիք չկա, շուտով հիանալի կլինի»։ «Հա, պարզվում է, որ այդ կինը երիտասարդ է եղել, խանդոտ ու վրեժխնդիր մի կին, վերին աստիճանի վրեժխնդիր մի կին, Հենդել, որն ես համարում վերին աստիճանը»։ «Մարդ սպանելը, շատ ես արջում վերքից ցավոտ մասը»։ «Չեմ էլ զգում»։ «Ինչպես է սպանել, ում է սպանել»։ «Հասկանում ես, նրա արարքը հնարավոր չէ չափել մի այդպիսի սոսկալի բառով», ասաց Հերբերտը, «բայց համենայն դեպս դրա համար են դատել նրան. Միստր Ջեգերսը եղել է նրա դատապաշտպանը, և այդ պաշտպանությամբ ձեռք բերված հրճակն է պատճառ դարձել, որպեսի առաջին անգամ Փրովիսը լսի նրա անվան մասին. Ուրիշ, շատ ավելի ուժեղ մի կին է եղել զոհը. Նրանք կռվի են բռնվել, մի ինչ-որ մարաքում. Ո՞վ է սկսել, ազնիվ թե անազնիվ եղանակով է ընթացել կռիվը, որոշակի ոչինչ հայտնի չէ. Բայց թե ինչպես է վերջացել, այդ արդեն բացարձակ հայտնի է, որովհետև զոհին կտել են խեղտված»։ «Այդ կնոջը դատապարտել են»։ «Ոչ, արդարացրել են»։ «Իմ խեղճ Հենդել, նորից ես քեզ ցավեցրի»։ «Ինչ ես ասում, Հերբերտ, անհնարին է, որ մարդ քեզնից ավելի նուրբ մոտենա»։ «Հետո»։ «Այն երիտասարդ կինը, որին ամպարտ են արձակել, Փրովիսից մի երեխա է ունեցել, դեռ շատ փոքրիկ, որին արտակարգ սիրով սիրել է Փրովիսը»։ «Հենց նույն այն երեկոյան, երբ, ինչպես որ պատմեցի, խանդի առարկա կինը խեղտամահ է արվել, այն երիտասարդ կինը միայն մի րոպեով եկել է Փրովիսի մոտ և երդվել է, որ երեխայի կյանքին վերջ կտա. երեխան մինչ որտեղ նրա խնամքի տակ է եղել, և որ Փրովիսը այլևս երբեք չի տեսնի նրան, և իսկույն ևեթ անհետացել է»։ «Ահա և ամենադժվար ձեռքը հաջողությամբ դրվեց նորից թևակալի մեջ, իսկ հիմա մեզ մնում է աջ ձեռքը, որը շատ ավելի հեշտ է»։ «Նախ ընտրել է ինձ համար, որ բուխարու ցոլքերի տակ կապեմ, քան թե լույսը վառած, որովհետև ձեռքս ավելի ամուր է լինում, երբ այնքան էլ հստակությամբ չեմ տեսնում վերքերը»։ «Ինձ թվում է շնչառությունդ ինչ-որ անհանգիստ է դարձել, կարծես թե սկսել ես շատ արագ շնչել»։ «Հնարավոր է, Հերբերտ»։ «Եվ այն կինն իր երդումը պահել է»։ «Ահա հենց այդ էլ ամենամռայլն է Փրովիսի կյանքում»։ «Այո, նա իր երդումը պահել է»։ «Այսինքն, Փրովիսն է ասում, որ նա իր երդումը պահել է»։ «Դե անշուշտ», զարմացած պատասխանեց Հերբերտը և նորից առաջ թեքվեց, որպեսի ավելի ուշադիր նայի ինձ։ «Ինչ որ քեզ պատմում եմ, այդ բոլորը նրա պատմածով է, ուրիշ տեղից ոչ մի տեղեկություն ես չեմ ստացել»։ «Այո, իհարկե»։ «Իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցին», շարունակեց Հերբերտը, «թե երեխայի մոր հետ ինքը լավ է վարվել, թե վատ, այդ մասին Փրովիսը լռեց»։ «Այն կինը նրա հետ 4-5 տարի ողորմելի մի կյանք է ապրել, որի մասին Փրովիսը պատմեց մեզ հենց այստեղ, կրակի առաջ նստած, բայց, ինչպես երևում է, Փրովիսը խղճացել է նրան և ներողամտություն է ցուցաբերել նրա նկատմամբ»։ «Ահա թե ինչու, վախենալով, որ կարող է իրեն կանչեն և ստիպեն ցուցմունքներ տալ սպանված երեխայի վերաբերյալ, իսկ այդ կնշանակեր անխուսափելիորեն պատճառ լինել այն կնոջը մահվան դատապարտելու»։ «Նա թաքնվում է»։ «Իհարկե, շատ ցավելով երեխայի համար, ճամփից ու փորձությունից հեռու է փախչում, ինչպես ինքն արտահայտվեց, և դատարանում միայն հարևանցիորեն է հիշատակվում իր մասին, որպես ոմն Աբելի, որը պատճառ էր եղել խանդի այդ բռնկման»։ «Արդարացվելուց հետո այն կինը անհետանում է, և այսպես Փրովիսը կորցնում է և երեխային, և երեխայի մորը»։ «Ուզում եմ քեզ հարցնել»։ «Մի րոպե, հիմա կվերջացնեմ»։ Չարության այն ոգին, Կոմպեսոնը, բոլոր սրիկաներից ամենաստոր այդ սրիկան, իմանալով, որ Փրովիսը խուսափել է ցուցմունք տալուց և այն, թե ինչ շարժարիտներից դրդված նա այդպես է վարվել, հետագայում անշուշտ այդ փաստն օգտագործում է որպես միջոց, որպեսի էլ ավելի խեղճ վիճակի մեջ պահի Փրովիսին, Էլ ավելի ծանր պարտավորությունների տակ գցի նրան։ Երեկ երեկոյան ինձ համար պարզ դարձավ, որ հենց դրանից է գալիս նրա նկատմամբ Փրովիսի խոր թշնամանքը։ «Ուզում եմ իմանալ, Հերբերտ», ասացի։ «Դա շատ կարևոր է. Նա հայտնեց քեզ, թե այդ երբ է տեղի ունեցել»։ «Կարևոր է? Այդ դեպքում սպասիր հիշեմ, թե նա ինչ ասաց այդ կապակցությամբ»։ «Հա, նա ասաց, կլոր մի 20 տարի առաջ էր. Դրանից համարյան միջապես հետո հանդիպեցի Կոմպեսոնին»։ «Դու քանի տարեկան էիր, երբ նրան հանդիպեցիր ձեր փոքրիկ գերեզմանոցում»։ «Կարծեմ 7-ից մեջ էի»։ «Ահա, իսկ դա ուրեմն տեղի ունեցել մի 3 թե 4 տարի առաջ, որովհետև նա ասաց, որ դու այն ժամանակ հիշեցրել ես նրան իր փոքրիկ, այնքան ողբերգականորեն կորցրած աղջկան, որը մոտավորապես քո տարիքին պիտի լիներ»։ «Հերբերտ», ասացի արագորեն, շատ կարճ լրությունից հետո։ «Դու ինձ ինչպես ավելի լավ կարող ես տեսնել, լուսամուտից եկող լույսի տակ, թե բուխարուց արձակվող լույսի»։ «Բուխարուց արձակվող լույսի»,» պատասխանեց Հերբերտը, դարձյալ մոտ գալով ինձ։ «Ինձ նայիր»։ «Նայում եմ, տղաս»։ «Շոշափիր ինձ»։ «Շոշափում եմ»։ «Դու կասկածում ես, թե ես ջերմի մեջ եմ, կամ գիտակցությունս մթագնվել է երեկ գիշերվա դեպքից հետո»։ «Ոչ, սիրելիս», պատասխանեց Հերբերտը երկար ու խոր հայացքով ինձ զննելուց հետո։ «Դու մի քիչ հուզված ես, բայց էլի այնպիսին ես, ինչպիսին միշտ եղել ես»։ «Ես գիտեմ, որ էլի այնպիսին եմ, ինչպիսին միշտ եղել եմ»։ «Եվ գիտեմ նաև այն, որ այն մարդը, որին պահում ենք Գետափի տանը, Էսթելայի հայրն է»։